habeen wanaagsan ah dhegaystayaal, ku soo dhawaada idaacadda caawa iyo dunida ee v o a oo idinkaga imaaneysa magaalada Washington. Waa fiidnimo axad ah bisha maarso ee sanadka 2024-kana waa 24, waxaad naga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 16 iyo 19 mitirbaan iyo bogga v o a somali.com. saacadda afrikada bari waa 7:00 fiidnimo. idaacadda caawa ee dunidana waxaa idinla socodsiinaya aniga oo ah caashe ibraahim aadan. qodobada aad ku dhegaysan doontaan idaacadda caawa iyo dunidana waxaa ka mid ah dowladda soomaaliya oo faahfaahin ka bixisay dadka loo qabtay weerarkii hotelka s y l.
nasiib wanaag, laamaha waxay ugu dambeyntii gacanta ku soo dhigeen 16 eedaysane oo lagu xiriirinayo falkaasi in ay ku lug lahaayeen. Dhowaanna maxkamad ayaa lasoo taagi doonaa in lasoo qabto dhagaqabayaashan. waxa ay fariin u diraysaa dembiilayaasha.
waxa kale oo aad ku dhegaysan doontaan idaacadda caawa waraysi aanu la yeelanay murashax soomaali ah oo ku soo baxay tartan loogu jiro aqalka senatka ee gobolka Ohio.
waxaa xisbigan ahmed ustaan kursiga philip garayan ay gediyaan oo ka dhigaan kursi dimuqraadi, anagana way iga go-an tahay. waana possibility oo nambarada waanu fiirinay. meeshaan waxa weeye 40% waxaa degan oo independentiga, 30% oo dimuqraadi iyo republica, 40%-gaas independentiga ah inaan ka dhaadhicino.
waxaa sidoo kale aad dhegaysan doontaan barnaamijkii wicitaanka dhegaystaha oo ku saabsan shaqada wasaaradda caafimaadka federaalka ee xilligan iyo qodobo kale. marka horese waxaad ku soo dhawaataan warka caalamka oon idin akhriyo. dalka Nigeria, ku dhowaad 300 oo arday ah ayaa la sii daayay in ka badan 2 toddobaad kadib markii laga afduubtay gobolka waqooyiga galbeed ee la yiraahdo Kaduna oo loola cararay kaymaha, sida ay saraakiishu sheegeen maanta oo axada. ugu yaraan 1400 oo arday ayaa laga afduubay iskuullada dalka Nigeria tan iyo sanadkii 2014, markaasoo maleeshiyada Boko Haram ay boqolaal gabdhood oo iskuulay ah ka qafaasheen tuulada Chibok ee gobolka Borno. sanadihii lasoo dhaafay afduubka waxa uu ku badnaa gobolka waqooyi galbeed iyo kuwa dhexe ee dalka Nigeria, halkaasoo dhowr kooxood oo hubaysan ay inta badan beegsadaan dadka tuulooyinka iyo dadka safarka ah si ay madax furasho uga qaataan. marka ugu dambeysa, ugu yaraan 17 kale oo caruur ah oo iskuul ku yaala waqooyiga gobolka Sokoto ayaa sidoo kale lasoo badbaadiyey 2 toddobaad kadib markii laga qafaashay, sida lagu sheegay bayaan ay soo saartay sabtidii dowladda gobolka Sokoto. bayaanka ayaa lagu sheegay in howlgalka samata bixinta sida kii ardayda Kaduna uu isku dubariday xafiiska la taliyaha amniga qaranka ee dalka Nigeria. ruushka oo adeegsanaya gantaallo waaweyn ayaa weerarkiisii 3-aad waxa uu ku qaaday dalka Ukraine 4 maalmood ee lasoo dhaafay, iyo sidoo kale kii 2aad oo lagu bartilmaameedsado caasimadda Kiyiv. madaxa maamulka milatariga ee Kiyiv, Serhi Bobko, ayaa sheegay in ruushka uu adeegsaday gantaallada nooca loo yaqaana cruise missile digniinta dhanka cirka ah ee caasimadda ayaa socotay in ka badan 2 saacadood, iyadoo gantaallo ay ku dhaceen Kiyiv kuwaasoo ka yimid dhanka waqooyiga. Serhii Bobko waxa uu sheegay in weerarka ruushka uu ka soo qaaday degmada la yiraahda Igles ee gobolka Saratov ee dalka Ruushka. taliska howlgalka ee dalka Poland oo xubinka ah NATO ayaa bayaan uu soo saaray, waxa uu ku sheegay in uu ku soo xadgudbay hawada Poland mid ka mid ah gantaallada nooca cruiska ee ruushku uu ku weeraray magaalooyin ku yaala galbeedka dalka Ukraine. duqeyn xagga cirka ah oo Israa'iil ka geysatay waqooyiga bari ee dalka Lubnaan ayaa waxaa ku dhaawacmay ugu yaraan 3 qof, sida uu sheegay sarkaal maxalliya. duqeynta oo ka dhacday meel u dhow magaalada Baalbek oo ah xarun ay ku xoogan yihiin kooxda xag jirka ah ee Xisbullah ee Lubnaan ayaa ahayd tii ugu dambeysay ee degaankaasi 7 toddobaadyadii lasoo dhaafay. duqeynta ayaa waxay ka dhacday xalay saqdii dhexe, siduu barta X ku sheegay duqa magaalada Baalbek Bashiir Qadar. militariga Israa'iil ayaa sheegay in dayaarado dagaal ay weerareen goob ay ururka Xisbullah u adeegsan jireen dhaqdhaqaaqyo ciidan, iyadoo uu intaasina ku daray in duqaynta kadib ilaa 50 gantaal lagaga soo riday Israa'iil xagga Lebnaan oo qaarkood la soo riday, qaarna ay ku dhaceen meelo badan, sida uu sheegay militariga Israa'iil. Ramadaan wanaagsan iyo caweysi wanaagsan ayaan mar kale hawada idinka leenahay meel kasta oo aad naga maqlaysaan. Dowladda federaalka ee Soomaaliya ayaa xalay sheegtay in ciidamada amniga ay qabteen nin lagu tuhunsan yahay inuu ahaa shaqsigii suurageliyey in magaalada Muqdisho ay soo galaan gawaarida loo adeegsaday weerarkii lagu qaaday hoteelka SYL oo ka mid ah 16 qof oo lala xiriirinayo weerarkaasi oo haatan ku jira gacanta dowladda. Weerarka hotel SYL waxaa ku dhintay ugu yaraan 3 qof. Warbixintan waxaa magaalada Muqdisho ka soo diray wariyaha VO da Xasan Kaafi Cabdiraxmaan Qoyste.
Dowladda Soomaaliya ayaa sheegtay in gacanta lagu dhigay shabakadii ka dambeysay weerarkii lagu qaaday hoteelka SYL 14-kii bishan March. War-saxaafadeed ka soo baxay wasaaradda warfaafinta ayaa lagu sheegay in la qabtay 16 eedeysane oo ku lug lahaa weerarkii hoteelka SYL ay ku galeen koox ka tirsan ururka Al-Shabaab. Sida lagu sheegay war-saxaafadeedka, hay-adda sirdoonka iyo nabadsugidda qaranka ee NISA ayaa ku guuleysatay inay soo qabato shaqsigii suurtageliyey in magaalada Muqdisho ay soo galaan gawaarida falka argagixiso lagu geystay. Sidoo kale dadka la qabtay waxaa ka mid ah ilaa 4 eedeysane oo ku diiwaan gashan milkiiliyadda 2 gaari ee Al-Shabaab u adeegsatay weerarka hotel SYL. Waxaa kaloo la sheegay inay baarisi ku socoto 5 xubnood oo ka tirsan ciidanka ammaanka dowladda, kuwaas oo ka shaqaynayay baraha baaris ee Al-Shabaab ka soo gudbeen kahor weerarkii qaraxyada ku bilowday ee lagu qaaday hoteelka SYL. Wasiirka warfaafinta xukuumadda Soomaaliya Daa'uud Aweys Jaamac oo ay VOA wax ka weydiisay qaabka loo soo qabtay shabakadii ka dambeysay weerarkii hoteelka SYL ayaa ku jawaabay:
laamaha amniga ee dowladda tan iyo markii weerarkii argagixiso ee dhacay 14-kii bishii March ee sanadka aynu ku jirno, bishan Ramadaan aynu ku jirno, maysan ka nasanin marnaba ma aysan fariisan. Waxa ay ku guda jireen sidii gacanta loogu soo dhigi lahaa dalkii ama badhaqaqaabayaashii ka dambeeyey falkaasi diinta Islaamka ka baxsan ee shacabka Soomaaliyeed lagu waxyeeleynayay. Nasiib wanaag laamaha waxay ugu dambeyntii gacanta ku soo dhigeen 16 eedeysane oo lagu xiriirinayo falkaasi in ay ku lug lahaayeen. Dhowaana maxkamad ayaa lasoo taagi doonaa in lasoo qabto dhaqaqaabayaashan. Waxa ay fariin u direysaa dembeelayaasha iyo dhaqaaqabayaasha qawaarijta Al-Shabaab ee mar walba iyaga u taagan inay waxyeeleeyaan shacabka, waxayna farintaasi u sheegaysaa in dowladda iyo laamaheeda amniga ay usoo jeedaan in cid walba isku dayda in ay waxyeeleyso shacabka, amnigan khalkhal geliso ay dowladdu ka daba tagayso.
Dowladda Soomaaliya ayaa ugu dambeyntii sheegtay inay bulshada Soomaaliyeed la wadaagi doonto caddeymo dhammaystiran, kuwaasoo muujinaya sida ay wax uga dhaceen hotel SYL oo weerarkii ka dhacay uu geystay khasaare isugu jira dhimasho iyo dhaawac. Xasan Kaafi Qoyste, VOA, Muqdisho.
Doorashooyinkii dhowaan ka dhacay gobolka Ohio ayaa waxaa ku soo baxay Soomaali u tartamaysa xilalka gobolka iyo kuwa heer degmo. Maxamuud Jaamac waa xubin ka tirsan xisbiga Dimuqraadiga ee gobolka Ohio, horeyna ugu tartamay xildhibaan degmada 3-aad ee magaalada Columbus. Waxa uu haatan ku soo baxay isreebreebka xisbiga Dimuqraadiga ee kursiga degmada 26-aad ee aqalka sanadka ee gobolka Ohio. Maxamuud Jaamac ayaa noqonaya qofkii ugu horreeyey oo Soomaali ah ee u tartama aqalka sanadka, islamarkaana ka soo gudba doorashadaasi isreebreebka. Wariyaheenna gobolka Ohio Cabdikaafi Yuusuf Aadan ayaa wareysigan la yeeshay.
Waa mahadsan tahay Kaafi Yuusuf, kaaga mahad celinayaa maantayto wareysiga aad rabtina iga qaad.
Maxamed, marka hore ta hambalyo, waxaad ka soo baxday isreebreebka koowaad ama waxa loo yaqaano primary electionka, bal waxaa naga warantaa waxa tigadaad ku tartantay kusoo baxday maxay tahay?
Waxaan u tartamay oo aan ku soo baxay
oo kasoo dhexbaxay xisbiga dimuqraadiga doorashada primariga aqalka senatka lixilabaatanaad degmada lixilabaatanaad gobolka ohio.
Waa gartay maxamed, inta badan sida la ogsan yahay degmadaasi lix iyo labaatanaad soomaalidu kumaay badna, maxaad ku dooratay halka kasoo dirnatay?
Waxaan ku doortay horta waa degaankayga, waan usoo guuray halkan adiga laba sano meelahasan deganahayadda aan usoo guuray. Qofkuna wuxuu ka tartami karaa meesha uu ku nool yahay, aniguna dee nin siyaasadda involve ku ah baan ahay oo iskaba fadhiyo. Marka waxaan go-aan ku gaaray intii waxyaaba khaladaad oo qododyo badani ay sameeyeen oo kale intaan samayn lahaynin, intaan fraud samayn lahayn oo soomaali anugu raadinaya, inaan meesha aan deganahayn ku qarsoonaado, nasiibkayga ku qarsoonaado, sharciga raaco, halkan aan ka tartamo.
Maxay kaaga dhigantaa inaad primarygii kasoo dhex baxday xisbigaaga oo aad noqotay qofkii ugu horreeyey oo soomaali ah oo meel aan soomaali deganayn kasoo tartama, haddana primarygii kasoo baxa?
Farxad weyn bay ii tahay, waan ku faraxsanahay inaan primarygii kasoo baxo. Marka degaankan waddankan sida ay siyaasadda u shaqayso ma ahan meesha dad adiga kula midab ay degan yihiin, laakiin waxaa muhiim ah in dadku fahmaan dadka aad isku ideologiga tihiin ama isku xisbiga tihiin ama republican ahow ama dimuqraad ahow, dadka aad isku ideologiga tihiin meesha ay degan yihiin, haddii aad ayagu kuu codayaan oo ay ku rabaan oo ay ku yaqaanaan, mar kasta way kuu codaynayaan.
Waa tahay, maxay xisbiga dimuqraadiga oo haddaad kasoo baxday iyo gobolkani ohio uga dhigan tahay in qof soomaaliya soo galooti ah muslim ah iyadoon ognahay wacyiga lagu jiro sanadeedan dambe inuu kasoo baxo primarygii gobolka iyo xisbiga, maxay uga dhigan tahay?
Xisbiga dimuqraadigu waxa uu doonayaa mar kasta inuu kordhiyo dadka dimuqraadiga ah ee ku jira assembliga ama ha noqdaan state representativeska ama ha noqdaan houseka senate houseka, mar kasta waxay doonayaan inay ayagu helaan number badan, regardless qofku meesha kasoo jeeda iyo diintiisa. Ayaga waxa uga muhiimsan inuu soo baxo qof xisbigooda ah oo awooddiisana leh inuu issoo saari karo, dadaali karo, oo dadka u gaari karo, oo la hadli karo, uu ka codsan karo inuu codayaan, oo mobilize garayn karo dadka codeeya. Marka aad bay ugu faraxsan yihiin anigana shaqadeeda way yaqaanaan, wax badan baa lasoo shaqeynayay ilaa 2007-kii kasii hor baa lasii shaqeynayay, way yaqaanaan in shaqo badan oo dadka isagoon midabkooda iyo codkooda iyo diintooda iyo waxaas fiirin, qof kasta oo maraykan intu oo degan district oo xisbigaas ama independent intuu u tago cod weydiisan kara inaan ahay. Marka aad bay ugu faraxsan yihiin inaan meeshan oo muddada ahayd republican inaan wajahayo oon doonayo inaan kasoo baxo, aad bay ugu faraxsan yihiin wanay garab taagan yihiin, waa ila shaqeynaya dad badan oo volunteera oo xisbiga ka tirsan oo aan midab gaara lahayn baa ila shaqeynaya.
Kursigaan isaa sheegtay wuxuu ahaa kursi republikaanka ay muddooyinkii dambe ku fadhiyeen, inaad ka kacsatid doorashada guud ee bisha 11-aad dhici doonta waxaad soo jeedi doontaan republican, bal taas noo sharaxayada say u shaqeyn doonto?
Waxaan qorshahaygu yahay aniga oo aan ila socdaan dad badan oo volunteerisa oo xisbiga dimuqraadiga ka tirsan, waxaa xisbigan ahmed dustaan kursiga filib garayaan ay gediyaan oo ka dhigaan kursi dimuqraadi, anigana way iga go-an tahay. Waana possibility oo nambarada waan fiirinay meeshan waxa weeye 40% waxaa degan oo independentia, 30% oo dimuqraadi iyo republica, 40%-gaas independentiga ah inaan ka dhaadhicino oo isweygarino dhinacayaga favorkiga aan ka dhigno ayay ahmiyadu tahay, possibilityguna aad buu sarreeyaa.
Waa gartay, rajadaada inaad kursigan aad soo qaadatid doorashada guud ee dhici doonta bisha 11-aad
aad bay u sarreysaa, 80% balas way rajada. Dadaalkayga iyo dadka ila shaqeynaya iyo mashiinka xisbiga oo daba socda waxaan suurageli doontaa haddii ilaahay idmo inaan kursiga ku guuleysano.
Maxamuud, hadda ka hor waa tartantay, waxaa u tartantay representative ama xildhibaan gobolkaani oo haya ah, sanadkaana soomaali badan ayaa tartamaysay meelo kala gedisana kusoo kala baxaysay, bal maxay soomaalida uga dhigan tahay sanadkan?
Sanadkaana wuxuu yahay sanad soomaalida ahmiyad u leh. Inta ay soo baxayaan dad badan oo la dooranayo, dad badan oo soomaali ah oo xisbiga ay dowladda xafiisyadeeda kala duwan ay kamid noqonayaan, ama state legislatorka ha noqdo ama senatka ha noqdo ama city councilka ha noqdo, haddii aadan joogin meesha wax lagu qaybsanayo ama qof adiga dadkaaga ah adiga codkaaga ku hadlaya aanu joogin, waad maqan tahay. Marka muhiim bay u leedahay dadkeenna in dad badan oo annaga naga mid ah ay galaan dowladda. Waxaa ku boorinayaa bulshada soomaaliyeed, waxaa ku boorinayaa siyaasadda in lasoo baranayaad moodaa
inkastoo xoogaa ay dhinacyo kaleto iyo waxyaaba dhaqankii xagga laga keenay halkan xoogaa uu infiltration ku sameeyo qabyaalada iyo waxyaabahaas ay jiraan, inay midoobaan oo qofkii soomaaliyaho meel u socdaba ay taageeraan. Anu marar badan baan ka hadlaa, waxaan dhahaa qofkii soomaaliya meel jooga yaa lala sarsamine, qofkii wax rabo soomaaliyaho inta kaleo soomaaliyaha waa ku taageeraysaa, laakiin meel kale turaajo. Bulshadana intaasaan ku wacyigelinayaa ahmiyad bayna tahay inaan ka mid noqono meeshan, sababtoo ah meeshan kama guurayno berigii hore aanu soo degnay waddankan. Waxaanu ka fikri jirnay waddankii baa ku noqon doontaan iyo waddankii baan, laakiin meeshan waan degay, waa degay, dadkuu degay. Kuwa waddankii jiraan dad badan oo ka midna way rabaan inay yimaadaan, mar ka tegayno oo waa deganaanayno. Ilmaheelina waa ku dhasheen abkuyaal baa dadka qaarkiis marayaan halkan ku maraya. Marka in wax laga mid noqdo ahmiyad bay u tahay bulshada soomaaliya.
maxamuud jaamac oo ah xubin ka tirsan xisbiga dimuqraadiga ee gobolka ohio islamarkaana kusoo baxay isreebreebka xisbiga dimuqraadiga ee kursiga degmada 26aad ee aqalka senatka ee gobolka ohio waxa uu ugu waramayey magaalada columbus ee gobolka ohio wariyaha v o a da cabdikaafi yuusuf aadan. mar kale caway si wanaagsan. Ku dhowaad 300 oo arday oo reer Nigeria ah oo afduub loo haystay ayaa la sii daayay, sida mas-uuliyiin maxalli ah ay sheegeen haddan maanta ah, waana in ka badan 2 toddobaad kadib markii caruurtan laga qafaashay iskuulladooda oo ku yaala gobolka Kaduna ee waqooyiga galbeed ee dalka Nigeria, islamarkaana loo kaxaysay kaymaha. Warbixin ay qortay wakaaladda wararka AP waxa ay noo haya Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan.
ugu yaraan 1400 oo arday ayaa laga qafaashay iskuullada Nigeria tan iyo sanadkii 2014 markaasi oo maleeshiyada Boko Haram ay boqolaal gabdho iskuulley ah ka afduubteen tuulada Chibok ee gobolka Borno sanadkii 2014. sanadihii lasoo dhaafay afduubyadu waxa ay ku badnaayeen gobollada waqooyi galbeed iyo bartamaha dalkaasi, halkaasi oo ay ku sugan yihiin daraasiin kooxo hubaysan ah. inta badan waxay beegsadaan dadka tuulooyinka deggan iyo kuwa socotada ah si madax furasho ay uga qaataan. Guddoomiyaha gobolka Kaduna Uba Sani ayaan faahfaahin ka bixin sii deynta 287 arday oo 7 bishan laga afduubtay dugsigooda oo ku yaala magaalada fog ee Koriga. Ugu yaraan 100 ka mid ah ayay da'doodu ahayd 12 jir ama wax ka yar. War qoraal ah oo uu soo saaray guddoomiyuhu ayuu uga mahad celiyey madaxweynaha Nigeria Bola Tinubu, sida gaarka ah ee u hubiyey in caruurta iskuulleyda ah ee afduubnaa la soo daayo iyagoo badqaba. Tinubu ayaa wacad ku maray inuu caruurtaasi badbaadin doono iyadoo aan la bixin wax lacag madax furasho ah, laakiin madax furasho ayaa inta badan lagu bixiyaa afduubyada oo inta badan ay bixiyaan qoysasku, waana naadir in saraakiisha Nigeria ay qiraan in lacago madax furasho ah la dhiibay. ma jirto cid sheegatay mas-uuliyadda afduubka ka dhacay gobolka Kaduna, iyadoo dadka deegaanku ay ku eedeynayaan inay ka dambeeyaan kooxo burcad ah oo caan ku ah dilalka iyo afduubyada madax furashada lagu rabo, kuwaasi oo ka soo jeeda gobollada waqooyi ay colaaduhu ka jiraan, waxaana kooxahaasi u badan yihiin xoolo dhaqato hore. ugu yaraan 2 qof oo aqoon durugsan u leh qalalaasaha amni ee ka jira waqooyi galbeed Nigeria ayaa wakaaladda wararka ee AP u sheegay in la garanayo cidda ay yihiin afduubayaashu. Murtalla Axmed Rufaaci oo ah macallin dhiga culumta nabadda iyo colaadaha ee jaamacadda Usmaano Dunvudiya iyo Sheikh Axmed Guumi oo ah wadaad la xaajooday burcadda ayaa sheegay in kooxdu ay ku dhuumaalaysanayaan kaymaha baaxadda leh ee gobolka. in dad loo soo qaqbabto afduub ay geysteen ayaa naadir ka ah Nigeria, iyadoo dhibanayaashu inta badan lagu sii daayo keliya marka ay qoysaskooda quusta jooga ay bixiyaan madax furasho ama heshiisyo ay la galaan dowladda iyo saraakiisha amniga. guddoomiyaha gobolka Kaduna ayaa ciidamada ammaanka Nigeria iyo mas-uuliyiinta dalkaasi uga mahad celiyey sii deynta ardaydan. waxaan habeenno hurdo la'aan ah wada qaadanay la taliyaha amniga qaranka Maal Nuhu Ribadu istaraatiijiyadda hagaajinta iyo isku xirka howlaha hay-adaha amniga, taasi oo ugu dambeyntii keentay natiijadii lagu guuleystay, ayuu guddoomiyuhu ku yiri qoraal uu soo saaray.
warbixintaasi waxaa qortay wakaaladda wararka ee AP, waxaa inoo soo koobayay Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan.
barnaamijka bandhiga v o a waa barnaamij idinku tala gashay laanta af soomaaliga ee v o a bandhigga v o a waxaad khamiis walba kaga bogan kartaa qormooyin kala duwan oo la xidhiira taariikhda iyo aqoonta guud, dhaqaalaha, sharciga iyo samafalka. haddii aad rabto inaad wax ka ogaato taariikhda dunida iyo aqoonta guud, ha moogaan bandhigga
v o a. bandhiga v o a kala soco laanta af soomaaliga ee v o a maalin kasta oo khamiis ah.
weli waxaad dhegaysanaysaan tabintayada fiidnimo ee laanta afka soomaaliga v o a si toosa ay idinkaga imaaneysaa magaalada washington. haatanna raashiya tirada dhimashada ee weerarkii lagu qaaday tiyaatarka lagu caweeyo ku yaala magaalada moskow ee dalka ruushka ayaa kor u dhaaftay 130 qof, iyadoo mas-uuliyiinta dalka ruushkana ay xireen 4 qof oo falkaasi loo tuhunsan yahay in ay geysteen. madaxweynaha dalka ruushka Vladimir Putin ayaa isaguna sheegay in 4-taasi qof lasoo qabtay iyagoo u baxsanaya Ukraine. warbixin ay qortay wakaaladda wararka Associated Press ku soo dhawaada. Ukraine ayaa si adag isaga fogeysay in ay ku lug lahayd falkan oo jimcihii ka dhacay Grokos hoolka muusiga lagu tumay ee magaalada la yiraahdo Krasnogorsk, waxaana mas-uuliyadda weerarka sheegtay kooxda la baxday dowladda Islaamka ee Afghanistan. Putin ma uusan carabaabin kooxda IS khudbadda uu dadka u jeediyey, halka Ukraine ay ku eedeysay isaga iyo siyaasiyiinta Ruushku in ay sifo aan run ahayn weerarka ula xiriirinayaan Ukraine si ay cudurdaar ugu helaan dagaalka ay ka wadaan Ukraine oo dhowaan galay sanadkii 3-aad. saraakiisha sirdoonka Mareykanka ayaa xaqiijiyey sheegashada falkan ee kooxda xiriirka la leh IS. Mareykanka ayaana la wadaagay Ruushka horaantii bishan March xogta qorshaha weerar argagixiso oo Moskow ka dhana, isla markaana soo saaray digniin ay u jeedinayaan dadka Mareykanka ah ee ku sugan dalka Ruushka. Putin ayaa sheegay in maamulku 12 qof ay u xireen weerarka oo ay ku dhaawacmeen in ka badan 100 qof, isagoo kuna tilmaamay mid dhiig badan ku daatay isla markaana ah ficil argagixiso oo axmaqnimo ah. waxaanu intaasi raaciyey in dalkiisa Ruushka ay qabteen 4 qof oo laga shakisan yahay oo isku dayayay in ay baxsadaan oo sii maraya marin looga diyaariyey dhinaca Ukraine. warbaahinta Ruushka ayaa baahisay muuqaallo muujinayay xariga iyo wareysi lala yeelanayo dadkaasi la tuhunsan yahay, kuwaas oo midkood uu kaamirada horteeda ka sheegay in gacanyarayaasha wadaadda Islaami ah oo aan la aqoonsan ay ku shukaamiyeen hannaanka fariimaha la isugu diro, isla markaana ay lacag ku siiyeen si uu gudagalka qayb uga noqdo. warbaahinta Ruushka ayaa u aqoonsatay ragga hubaysan kuwa u dhashay Tajikistan oo ah jamhuuriyad horay uga tirsanayd Soofiyeedka kuna taalla bartamaha qaaradda Aasiya, taasoo gebi ahaanba muslimiina, isla markaana xad la wadaagtaa dalka Afghanistan, iyadoo Ruushka ay ka shaqeeyaan ilaa iyo 500,000 iyo bar Tajikistaaniyiina, kuwaas oo qaar badan oo ka mid ah ay haystaan jinsiyadda Ruushka. wasaaradda arrimaha dibadda Tajikistan oo dafirtay warka ay tabiyeen warbaahinta Ruushka ay ku xuseen dhowr qof oo Tajikistan u dhashay in ay weerarka qayb ka ahaayeen ayaan sidoo kale ka jawaabin codsi arrintan la xiriirta oo ah in ay ka hadlaan. tirada dhimashada ayaa madaxa la gashay 133, taas oo weerarka ka dhigtay kii ugu dhimashada badnaa ee Ruushka ka dhacay muddo sannado ah, iyadoo mas-uuliyiintuna ay sheegeen in tiradu ay intaasi kasii badan karto. afhayeenka aqalka cad ee Mareykanka ayaa war ay soo saartay ku sheegtay in Mareykanka uu cambaareynayo weerarka, islamarkaana hoosta ka xariiqday in kooxda la baxday dowladda Islaamka ay tahay koox argagixiso oo ay tahay in si wada jir ah meel kasta looga jabiyo. war cusub oo kooxda ay soo saartay maalintii Sabtidii ee shalay oo ay ku baahisay barta Amaq ayay ku sheegtay in weerarka ay fuliyeen 4 nin oo watay qoryaha rifle-ka ah sida darandooriga u dhaca, bastoolado, midiyo iyo sidoo kale bambooyin. bishii Oktoobar ee sanadkii 2015 ayaa bam lagu rakabay dayaarad rakaaba oo Ruushku u leeyahay ayaa waxay ku soo dhacday Sinai, iyadoo ay ku dhinteen dhammaan 224 qof ee saarnaaba, kuwaas oo badankoodu ay ahaayeen dad u dhashay Ruushka oo ka soo laabanayay dalxiis ay ku tageen dalka Masar. todobadii bishan maarso, saacado ka hor uun markii safaaradda Mareykanka ay ka digtay weeraro Ruushka ka dhaca, ayaa hay-adda ammaanka ugu sarreysa dalka Ruushka ay sheegtay in ay kala tuurtay weerar ee kooxda IS ku qaadaysay macbad ay Yuhuuddu leedahay oo Moskow ku yaalla, isla markaana ay dhowr xubnood ku dishay gobolka la yiraahdo Kaluga oo u dhow caasimadda Ruushka ee Moskow, taas oo ah maalmo uun kadib markii mas-uuliyiinta Ruushka ay sheegeen in lix xubnood oo lagu eedeeyey inay ka mid yihiin IS lagu toogtay Ingushetia. Warbixintaasna waxaa qortay wakaaladda wararka Associated Press. Halkaad kala socoteenna waa laanta afka Soomaaliga v o a oo si toosa idinkaga imaaneysa magaalada Washington. Haatanna dhegeystayaal, waxaad ku soo dhawaataan xubintii wicitaanka dhegeystaha. Waxaa soo jeedinaya oo soo diyaariyey Nuur Xasan Nuur Nuur Bukhaari.
kulanti wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhowaada mar kale iyo barnaamijka wicitaanka dhegeystaha. Isbitaalada iyo xarumihii caafimaadka dadweynaha ee Soomaaliya ayaa ka mid ahaa kaabayaashii ugu muhiimsanaa ee horay u raacay burburkii dowladdii hore ee Soomaaliya bilowgii sagaashamaadkii. Hase yeeshee tobankii sano ee lasoo dhaafay, waxaa si tartiib tartiib ah u soo hagaagay kaabayaasha caafimaadka, haddii ay ahaan lahaayeen kuwa gaarka loo leeyahay iyo kuwa tirada yar ee hoos yimaada wasaaradda caafimaadka. Soomaaliya waxa ay weli ka mid tahay dalalka ugu liita helitaanka daryeelka caafimaadka guud ee dalalka saxaraha ka hooseeya ee qaaradda Afrika. Haddaba waqtil xaadirkan, waa sidee heerka caafimaadka Soomaaliya? Waa mowduuca toddobaadkan ee barnaamijka wicitaanka dhegeystaha. Waxaa marti igu ah wasiir ku-xigeenka wasaaradda caafimaadka ee Soomaaliya, ahna xildhibaan ka tirsan baarlamaanka Soomaaliya, Dr Maxamed Xasan Maxamed Bulaale. Dr Bulaale, waa mahadsan tahay ku soo dhawow barnaamijka wicitaanka dhegeystaha ee v o a.
Aad baad mahadsan tahay wariye Nuur Xasan iyo baaxda v o a iyo guud ahaan shacabka Soomaaliyeed, baad baan salaamaya soo dhawowlan.
Waa mahadsan tahay, bal marka hore faahfaahin naga sii xaaladda guud ee caafimaadka Soomaaliya ee xilligan.
Walaal wariye Nuur iyo shacabka Soomaaliyeed, baad baan salaamaya. Marka hore, xaaladda caafimaad ee Soomaaliya waa dal aad u ballaaran. Mataqaanaa markii laga hadlayo caafimaadkiisana iyo institution buildingska dalka xaalkiisa, waxa ay runtii lafdhabar u tahay adeegyada dowladnimada Soomaaliya iyo in la siiyo shacabka adeeg caafimaad. Waxay muujinaysaa runtii udub dhexaad inay u tahay dowladnimada Soomaaliya, taas annagoo ka duuleyna, iyo runtii xukuumaddan qaran adeegyo badan oo noo suurtagalay iyo higsiyo badan oo aan ka shaqaynaynay ayaa jira. Haddii ahaan lahayd kahortaga cudurada faafa ee ku ragaadsaday dalka, iyo haddii ahaan lahayd in meelaha la xoreeyay la gaarsiiyo caafimaad iyo service iyo dowladnimo, haddii ahaan lahayd in institutionska wasaaradda caafimaadka dhismaheeda la ballaariyo, la kobciyo, lana gaarsiiyo heer mataqaanaa runtii marba meesha la taagan yahay, meel ka sarreysa. iyo runtii waxaan ka shaqeynaynaa oo kale in dalka loo sameeyo istaraatiijiyadii iyo siyaasadii lagu hagi lahaa dalka caafimaadkiisa, oo iyadana runtii dhinaca policy-ga iyo aan ka dhiseyno. Marka wasaaradda caafimaadka hadda waxay ku wajahan tahay la tacaalidda ama gaarsiinta caafimaad taama ummadda Soomaaliyeed oo bas u yahay universal health coverage, kaasoo runtii loo magacaabo ama la yiraahdo caafimaad ummadda Soomaaliyeedan in la waagaarsiiyo siyaasadii lagu sameyn lahaa sameynteeda. Waxaan runtii ayadoo taas laga duulayana soo hoos galayo in haddana dadka shacabka Soomaaliyeed la gaarsiiyo adeeg waxtaabasho la taaban karo oo la qaban karo, haddii ahaan lahayd dhismayaasha isbitaalada laga dhisayo dalka guud ahaan, iyadoo aan isticmaaleyno runtii deeqbixiyaasha dalka garab istaagan caafimaadkiisa, iyo haddii ahaan lahayd inaan u dhisno meelaha emergency-ga runtii xaaladaha adag ee dalka hadda uu ku jiro, iyo la dagaalanka argagixisada iyo naflacaariga qaraxada ay sameynayaan, inaan u sameyno meel centro waaweyn oo loogu talagalay adeega degdega ah oo mar walba ay shacabka Soomaaliyeed heli karaan ayagoonan usan bixin dalka dibaddiisa, si loola tacaalo caafimaadkooda. Horumarinta istoorajyada iyo dhismayaasha dowliga ah ee ay leedahay wasaaradda caafimaadka ayadana waa waxyaabaha focuska inoo saaran haddii ahaan lahayd dayactirada isbitaalka, istoorka ugu weyn ee daawada soomaaliya ee wasaaradda caafimaadka hoos timaada ee haddii ahaan lahayd in loo sameeyo dalka cold chain ama qaboojiye daawooyinka qabowga loogu talagalay lagu hayo. Marka waa runtii shaqo aad u ballaaran, iyo haddii ahaan lahayd runtii qodob aada u muhiima oo ah marwo caafimaad kaasoo asagana ilaa iyo runtii taaba gelinaya siinaya ilaa iyo 2,000 oo qof oo shaqaalaha oo dowliya in ay wacyigelin siiyaan umada soomaaliyeed ee weliba hooyooyinka iyo dhallaanka sameynaya inay ka feejignaadaan waxyaabaha ku imaan kara runtii culays caafimaad ee banaanka aysan ku umulin ee tagaan isbitaalada. Wacyigelin aada u ballaaranna waa la wadaa.
Waya, arrimo badan ayaad ka hadashay, waana kala qaadqaadi doonaa, laakiin bal waxaan jeclaan lahaa inaan ku weydiiyo arrin aan hadda soo hadal qaaday. Deegaanada ku soo dhacay gacanta dowladda lagu xoreeyay Al-Shabaab 2 sano ee lasoo dhaafay, maxaa idinkaga qabsoomay gargaar caafimaad, xarumo caafimaad, wasaaradda maxay ka qabatay?
Adda umahadsan tahay Nuur. Runtii waa prioritiyadan ugu waaweyn ee noo yaala ummadda Soomaaliyeed ee 15 sano ilaa in ka badanba qaarkood aysan helin adeeg caafimaad oo asaasiya oo basic ah oo hooyada dhallaanka ee dhalaysa wax ay runtii ilmaha ay la foolanayso iyada iyo caruurta israacaanba gobollada ay khawaarijta gacanta ku hayeen ama deegaanka ay khawaarijta gacanta ku hayeen ee laga xoreeyey waxay noo ahayd priority. Waxyaabaha aan u kala qaadnayna waxqabadkooda waxay ahayd in emergency relief oo aan ugu talagalnay markaas markii laga saaro khawaarijta in dadkaas ay helaan daawooyinka asaasiga ah ee qofka bini-aadamka u baahan yahay ee cudurada ama dhallaanka iyo caruurtaba soo gaari kara inay ka helaan eeriyada laga xoreeyey. Qodobkaas koob uu ahaa waxaa tagay wasiirka, wasiir dowlaha, annagoo dhan waa ka shaqeynay. Waxaan faceka koowaad ugu talagalnayna geesmadaasayto, face labaad oo waxaan sameynaynay oo qorshihiisu soo dhammaaday isaguna assessment in la sameeyo oo la qiimeeyo maxaa baahiyo saxa ee taagan halkaas MCH-yada isbitaalada ay tegi lahaayeen shacabka aan intaas soo helin servicesska intay tegayaan meelihii qalab meeshii ma u dayactiran tahay qalab ma u yaala dhakhtar ma u joogaa nurse ama mataqaana kalkaaliye caafimaad ma joogaa intaaba assessment buuxda waxaa lagu soo sameeyey runtii baahiyahaas ka tarjumaya si loo gaarsiiyo runtii plaanka qorshaha dowligana lagu daro sida dadkaas wax loo gaarsiin lahaa iyo qorshaha ugu dambeeya oo sustainable baa ugu talagalnayo ah long termka inuu qof meeshaaseeto degmadaaseeto ay hesho inay ka diiwaan gashan tahay central governmentiga iyo dowladda maamul goboleedka ahba kadibna wixii supply ah ama waxyaabihii aan u awoodno oo inta karaanka dowladnimada Soomaaliya hadda ah la gaarsiiyo oo sustainable ah oo laga xayiro qorshahooda iyo qaabka u shaqeynayaan iyo culaysada haystaba in laga jawaabo intii laga jawaabi karo.
Waa garta wasiir marka
Gir Shabeelle oo kale isbitaallo cusub baa looga furay runtii anagoo hay-adaha Soomaaliyeedna iyo awoodaha dowliga ah ee galmudug sidoo kale shaqooyin ballaaran baa ka socda iyo mataqaadnaa meelaha kale soo kordhaba. Inta waxaan heygan ugu jirnaa mar walba runtii in ciidanka ayaga naftigooda la siiyo garab oo fast aid kitiyada hadda waxaan u keennay ciidanka naftigooda in isaga oo fronta joogaa haddii uu dhaawac soo gaaro in fast aid kit oo degdega meeshaaseeto uu ku helo oo ayadana aan ku wareejin doonaa insha allah ciidamada qalabka sida iyo ciidamada ka shaqeynaya ee xoreynta deegaanada khawaarijta ee hadda haystaan.
Waayahay dhanka isbitaalada ay maamusho dowladda inkasta oo ay fara ku tiris yihiin haddana kaalin intee la-eg ayay isbitaaladaasi dowladda ay maamushay ka ciyaarayaan u khidmaynta bukaanada Soomaalida?
Aada u mahadsantaa, waa su-aal runtii aada u qiimo badan. Baalnuur, waxaad qiyaastaa isbitaalada iyadoo ay fara ku tiris yihiin haddana ilaa iyo 210,000 oo kale ayaa sanadkii lasoo dhaafay isbitaalka Banaadir keligiisa mataqaanaa ka helay adeegyo caafimaad oo bilaasha. Hooyooyin waxaa ku dhalay ilaa iyo in ka badan 12,000 oo halkaasayto mataqaanaa waajibaadkii caafimaadkii uga baahnaayeen dhan ka helay. Isbitaal Martini oo kale asagana waxaa runtii uu u fidiyey shacabka Soomaaliyeed ku dhowaad intaasoo kale 200,000. Marka waxaad dareemi kartaa in ilaa iyo 400 oo kun service caafimaad free ah helen isbitaalkan Erdogan asagana runtii qiimo dhimis iyo qiimo fiican shacabka ku siiya walaalaha Turkiga iyo anaga aan si wada jir ah gacanta ugu xirno asagana ilaa iyo bishi ayuu runtii wuxuu service caafimaad siiya ilaa 400 oo qof oo Soomaaliyeed adigu waa qiyaasi kartaa qof walba oo runtii caafimaadkiisa asagoo bukaan ama hooyo dhalaysa isan awoodin waxba inay bixiso ama mataqaanaa la daalaa dhacaysa duruufaha cunno iyo nolol maalmeedka caadiga isan awoodin meel ay u ciirsata ayuu noqday meel ay runtii isbitaaladan farakutiriska ah meel ay dugaashadaan bay noqotay meel gacan siisa ayaa noqotay dadaaladuna aad bay u badan yihiin tiradii ugu badneed nasoo martay dowladnimada Soomaaliya hadda ayay runtii ahayd ilaa iyo ku dhawaad 400 oo kun oo qof oo Soomaaliya inay hesho caafimaad free ah waa qiyaasi kartaa qarashka iyo qiimaha iyo juhdiga iyo dadaalka ku baxaya waxaan rabaa halkan runtii inaan uga mahadnaqo shaqaalaha jooga isbitaaladaas oo runtii dadaalay iyo maamulkoodaba dadaalo aad u adag ayadoo duruufo mararka qaar aysan qaarkood aysan helin mishaar ay ku shaqeeyaan duruufo adagna ku shaqeynaya waxaan u ognahay ummadda Soomaaliyeed aanaha dowladdu waa u ognahay waxaan rajaynayaa runtii hadda meesha ay marayaan iyo meel ka ballaaranba inaan gaarsiino xarumo cusub oo kaloo hadda gacmaha ku hayna ayaa jira oo ayaga naftigooda soo gelaya servisyadan friiga ah ee dowliga ah haddii ahaan lahayd isbitaalka Marti Madiina oo isbitaal runtii aan ka dhiseyna hadda qeyb emergency ah oo ayadana dadka ay tagi karaan si firi haddana dhismihiisa meel gabagabo marayo sidoo kale martiini dhexdiisa waxaan ka dhisaynaa qeyb kale oo weyn oo emergency oo aan ugu talagalnay runtii qalabka caafimaadka hadda dhismihii waa dhamaaday in qalabkii loo dhigo unbaa harsan kadibna runtii ay shacabka Soomaaliyeed ee noqon doonta meel ay dugaashadaan oo ay walwalka caafimaadkii dibadda u aadayeen oga yaraan doona hadduusan runtii xaqabtireynin
wasiir waa mahadsan tahay khadka iigu jir dowrkii dhageystayaasha ayaan geli doonaa dhageystaha ugu horeeya ayaan jeclahay in aan soo dhaweeyo walaal adiga oo magacaaga ku bilaabayo soo dhawow
asalaamu calaykum magacaygu waa bashiir cabdu axmed oo jooga nairobi kenya wasiirka waxaan jeclaan lahaa inaan weydiiyo wasiir umul raaca hooyooyinka uurka leh xilliga umusha ayaa aad noogu badan arintaas walwal intee le'eg ayay idinku haysaa
bashiir aad baad u mahadsan tahay runtii waa su-aal aad muhiima waa su-aal taabanaysa ummadda Soomaaliyeed ayaduna mataqaanaa umul raaca iyo caruurta dhimanaysaba walwal aad u ballaaran bay nagu haysaa saddex stabna runtii dowladnimada Soomaaliya muhiima focusna waa long term solution keeni kartana waa wadnaa haddadan xaaliyan waxaan haynaa runtii tirakoobkii la sameeyey 2022-kii oo ahaa haddana mid baa socda oo 2020 ka soo bixi doona 100,000 oo qof oo umula Soomaaliya gudaheeda waxaa hadda waxaa umul raac jiray 2015 ilaa xilliyada dambe ilaa 1,500 oo qof haddana waxaa hadda umul raaca hadda xaaliyan taagan waa 600 iyo wax yar marka dadaalka aad buu kor ugu socdaa juhdigana waa badalan yahay hadda weliba assessment-iga soo socdana waxaa rajaynaynaa inuu si aada uu hoos ugu dhici doono hooyooyinka Soomaaliyeed ee ku dhalaya ayagana waxaan faraynaa runtii inay fahmaan culayska iyo muhiimadda ay leedahay inay isbitaalada dowliga ah iyo inta karaankooda inay isbitaalada tagaan EMCH-da si ay u noqoto inay u helaan runtii caafimaad taama oo lagu jeedi karo qodobka labaad halkaas ay to aan wax ka qabad fiican ugu sameeyna waxa in wacyigelin loo sameeyo ilaa 2,000 oo qof san hore u sheegay oo mataqaana tumara inay ka shaqeynayaan inay wacyi geliyaan gurigur u tagaan dadkii mataqaana duruufaha gaarka haystana ee runtii gaarsiiyaan ahmiyadda ay leedahay in caafimaadkooda ay ka warhayaan tagaan isbitaal si ay u helaan adeegyada caafimaadka dowliga ah qodobka kale ee runtii aydana rabaa in halkan ku daro waa caruurta oo runtii 100,000 in badan dhibaatada ugu badan ay tahay in talaal aysan helin xaliyada ilaa iyo 1,200,000 oo caruur ah ayaan waxaan rabnaa inaan talaalka gaarsiino talaalkan oo aan dhahayno zero dose talaalka ugu horeeya oo ka mataqaanaa hortagaya inuu baybiga ama caruurta Soomaaliyeed aysan cuduro sahla ugu dhicin ka hortag fiicanna u sameyn doono 1,200,000 campaign-keeda aad buu socdaa waana bilaabmay waxaana rajeynaynaa dalka guud ahaanna inuu ka fargareeyo hal milyan labadaas boqol nigeria dos la gaarsiiyo in caruurteenna dhasha oo shanta bilood ka yar inay wada helaan talaalkaaseeto cudurada ka hortagaya.
Waa mahadsantahay wasiir. Waxyaabaha aasaasiga ah ee dhanka caafimaadka sida hadda talaalka qaran aad sheegtay iyo ka hortaga xanuunada caanka ay ku tahay Soomaaliya sida malaariyada, xanuunada aanan badnayn balse hadda maaragtay dalka laga sheego sida HIV-ga, tayeynta shaybaarada iyo shaqaalaha caafimaadka, arrimahaas maxaa idinkaga qorshaysan?
Aad u mahadsantahay Nuur, waa su-aal kaloo muhiima runtii. HIV-ga tiim dhan baa ka shaqeeya runtii, oo tira kooba iyo maalin kasta system baa loo sameeyey oo health management information system ah oo runtii u sameeyey xarun ay tagaan daawooyinkana si bilaasha uga qaataan haddii HIV ahaan lahayd, hadday ahaan lahayd TB-ga sidoo kale ayagana mataqaanaa daawooyin bilaasha inay ka qaataan xarumaha dowliga ah ee aan ka mid tahay isbitaal Banaadir. Runtii howlgal ballaaran iyo tiiman ballaaran ayaa ka shaqeynaya, waxayna u wajahayaan shaqsi iyo in ay dadka ka waaniyaan cuduradan inaysan ahayn cuduro qofka uu heli kara daawooyin noolaan karana uusan phobia ka qaadin, uusan ka cararin daawada, ayaa wacyigelin ayadana ballaaran laga sameeyey. waxaa kaloo runtii meesha soo galaya malaariyada oo ayadana runtii hadda xaaliyan dalka iyo guud ahaan adduunkaba runtii in la tirtiro loogu talagalay, laakiin maadaama ay kaneecada gurgureyso korna intay u duusho 6 kilomitr ay socon karto, waxaa la leeyahay annagu focus ku xansaarnay inay helaan serviceska ugu muhiimsan ee ka hortagi lahaa kaneecada haddii la buufin karo, haddii mataqaana la samayn karo in la siiyo mosquito nets ama shabaga ay ku seexanayaan dadka daafaha magaalada ee IDPska in la siiyo. Waa shaqooyin guud oo waxaa socda. Koleraha haddii ahaan lahayd in biyaha laga daaweeyo meelaha ay ka dilaacdo, tiimam ka shaqeynaya wixii soo kordhaa, kulligoodna waxaa si otomaatiga looga arki karaa sistemka dowliga ee aan u sameynay HMIS-ka la yiraahdo, oo reflection sameynaya real time in la arko meelaha ay soo wax ka soo cusboonaadaan anaguna aan si toosa ugu howlgeli karno. Marka ka wasaarada ahaan runtii shaqooyin aad u ballaaran oo culus baa ka socda. Waan rajeynaynaa in meeshaani meel ka sarreysa aan gaarsiino insha allah.
Doctor Bulaale, xanuunada ku baahsan dalka ee halista ku haya bulshada ee wasaaradda u diiwaan gashan maxaa ka mid ah?
Cudurada waa tiro badan yihiin, laakiin waxaan fiirinaa deegaan ahaan dhulka Soomaalida cudurada ku badan muxuu yahay oo laboratorigeena baaro ilaa iyo 30 weyaan. Waxaa ka mid a malaariyada, waxaa ka mid a TB-da, waxaa ka mid a runtii HIV-ga, koleraha, iyo cuduro badan oo mataqaanaa la yiraahdo cagaarshooga uu kamid yahay. Cuduro kaloo waxaa jira aan ahayn kuwa pandemiga, laakiin ayagana dalkeena hadda aad ugu soo batay, oo sida kansarka oo kale, oo ayadana aan u sameynayno istraatiijiyad qaab, iyo haddii aan u helno runtii daal dheeraadana gelin doona center oo kansar oo lala tacaala kansarka lagu daaweeyo daawooyinkiisana dadka ay halkaas ka heli karaan. Shaqadu waxay departmentyo kala duwan baa haya oo ay wasaaraddu samaysay oo ka howlgala kana shaqeeya, gaarana runtii haddii ahaan lahayd wacyigelintooda, haddii ahaan lahayd baaritaankooda, haddii ahaan lahayd raadinta daawadooda, iyo haddii ahaan lahayd in mataqaanaa counseling loo sameeyo oo mental health ahaan loo caawiyo.
Ugu dambeyntii wasiir, Dr. Maxamed Xasan Maxamed Bulaale, maxaa tala ah oo aad u haysaa maadaama aad ka mid tahay madaxda caafimaadka ee dowladda federaalka Soomaaliya ee shacabka Soomaaliyeed?
Runtii shacabka Soomaaliyeed dowlad maaha dowlad haddii aysan shacab iyo dowlad iyo runtii hay-adaha kala duwan ee dowliga aysan lahayn, ayagoo iskaashada oo dalkooda u damqada fiiriyo culaysyada jirana, waxaan leeyahay haddii ahaan lahaayeen ganacsato, haddii ahaan lahaayeen shacabka caadiga ah inay garab istaagaan hay-adaha dowliga ah, guud ahaan bahda caafimaadka ee dhakhaatiirta ah, nurses-ka ah, iyo institutionada kala duwan ee caafimaadkana, waxaan leeyahay dalku waa ka wada shaqeynaynaa wax walba oo laga wada shaqeyn karo iyo istraatiijiyad walba oo aan hayno haddaanan garab la isku siinin dowladnimada. Horumarka wuxuu ku jiraa waa gacmo wada jirbi wax ku dhaqaan in aan iskaashanno si dalkan aan uga bixinno culaysyadii haystay caafimaadka iyo dowladnimadaba.
aad ayuu u mahadsan yahay kaasi waxa uu ahaa wasiir ku-xigeenka wasaaradda caafimaadka ee dowladda federaalk ee soomaaliya ahna xildhibaan ka tirsan baarlamaanka soomaaliya doctor maxamed xasan maxamed bulaale oo marti iigu ahaa barnaamijka wicitaanka dhegeystaha ee v o a waxaan u mahad celinayaa dhegeystayaashii barnaamijka nagala qayb galay tan iyo toddobaadka dambe dhegeystayaal inta aan barnaamijkan oo kale aan dib dambe hawada ugu kulmi doonno waxaan idinku dhaafayaa sidaa iyo nabadgelyo iyo ramadaan wanaagsan.
nuur xasan nuur bukhaari ayaa barnaamijka wicitaanka dhegeystaha soo diyaariyey halkana kasoo jeedinayay. dowladda siyaasiyiinta iyo daneeyayaasha beesha caalamka ayaa si weyn ugu kala aragti duwan wax ka bedelka lagu sameynayo dastuurka federaalka ee soomaaliya. dhaqdhaqaaqyo siyaasadeed ayaa waxay ka kala socdaan magaalooyinka garowe iyo muqdisho. warbixin arrintaasi ku saabsan waxaa inoo soo diray wariyaha v o eda cabdulqaadir maxamed cabdulle.
dood adag ayaa xilligan dul huwanaysa wax ka bedelka dastuurka ku meelgaarka ee soomaaliya. labada aqal ee baarlamaanka soomaaliya ayaa dood ka yeelanaya muddooyinkii lasoo dhaafay wax ka bedelka dastuurka ku meelgaarka. 4 Oktoobar ayaa dib oogis lagu sameeyey waxaana si weyn isha loogu hayaa maalmaha soo socda in labada aqal ee cod geliyaan wax ka bedel lagu sameeyey 4 Oktoobar ka mid a dastuurka. arrintan waxaa si weyn u diidan siyaasiyiin, madaxweyneyaal hore iyo xildhibaane ka tirsan labada aqal, waxaana si weyn looga dareemayaa gudaha soomaaliya kulamo siyaasadeed oo hadda qaarkood ay ka socolayaan garowe. madaxweyne xasan sheekh maxamuud oo ka hadlay mashid ku yaala fila soomaaliya se wuxuu carabka ku adkeeyey inuu ku dhaartay dhammaystirka dastuurka kumeelgaarka ee soomaaliya mowqifka dowladduna waa mid cad.
warshalay haddaan ummadda soomaaliyeed shacabka inta soo hor istaaga aan idhi haddii la idoorto waxaan dhammaystirayaa dastuurkan. gurigayga maa intaan fadhiistoon hoosta kasoo xirtaan dhahaayo dastuurka waa kaasa ha la wado. sow ballan aan galay ilaahay hortiisa ummadda soomaaliyeed aan ku galay maaha dastuurkan inuu dhammaado inaan ka shaqeeyo. waa ka shaqeeyaa waana ka shaqaynaa, laakiin maxaan ka shaqeeyaa process aan ka shaqeeya aniga, in laysku yimaado la tashado la wado waqtiga la ilaaliyo maxaanku iraahday lasoo gabagabeeyo maxaanku ra inta la ilaalinayo maxaanku iraahday wixii ammaanka iyo waxa iyo hay-adaha ilaalinayo la ilaaliyo ayagana loo fududeeyo hay-adahaas inay waajibaadkooda gutaan. laakiin dastuurka inuu dhammaadaan rabaa shaki kuma jiro, weliba aniga gorgortan igaba ma jirtaba dastuurka inuu dhammaado.
bulshada rayidka soomaaliyeed ayaa muddooyinkii lasoo dhaafay waxay si gaara isha ugu hayeen dooda dastuurka. guddoomiyaha bulshada rayidka cusmaan muxudiin shaatax ayaa u sheegay v o eda arrintan inay tahay mid culayskeeda leh markay timaado sida hadda doodda u socoto.
runtii annaga waxay nala tahay ama aan aaminsannahayba tallaabo kastoo la qaadayo haddii ahaaleen mid siyaasadeed, mid dhaqaale, mid bulsho, waxaa mar kastaba muhiim ah in laga fikiro xaaladaha ku xeen daaban tallaabadaas la qaadayo oo suurtagal ka dhigi karo ama saameyn ku yeelan karo si toosan isi dadbanba in la fiiriyo oo la daraasadeeyo si mataqaana looga waantoobo oo wax kastoo caqabad markaas imaan karo. haddii uun laga fikiro tallaabadaas la qaadaya keliya oo aan laga fikirin xeendaabka ku hareereysan ama arrimaha ku hareereysan ee suurtagal ka dhigi kara inay arrimahaas tallaabadaas la qaadayo ay shaqeyn waayaan, waa runtii waa dhibaato haddaan laga fikirin taas.
guddoomiye shaatax ayaan weydiiyey halka waxa uu ku jira maadaama hadda dhinacyadu ay si weyn isku hayaan arrinta wax ka bedelka dastuurka siyaasiyiintuna mowqifkoodu yahay mid kala fog.
runtii waxay ila tahay arrimaha oo xalka maaha meesha uu ku jiro. waxaan filayaa inaysan nagu cusbeen khilaaf siyaasadeed oo ay wajahaan maamulka dowladda ama hogaanka dowladda mar kastaba ay wajahaan dowladda hadda jirta tii ka horeysay tii kasii horeeyaba inaysan ahayn wax cusub. marka waana sii daray inaan cashar ka baran weyno waxyaabihii dhacay iyo waxyaabihii lasoo maray oo runtii aada moodid khilaafyada siyaasadeed ee dalkan soo maray inay wax badan oo horumar la gaari lahaa ay hagaldaaciyeen isla markaana ay ku noqdeen caqabad in hore loo soco waayo. marka si taa looga waantoobo annaga waxaan isleenaa halka waxa uu ku jiraa oo muhiim ay tahay in taladan la ballaariyo baarlamaankana mas-uuliyad weyn uu qaato maadaama uu dadkuna mas-uul ka yahay gacanta hadda isaga uu ku hayo dastuurkii inay aada iyo aada ugu fikiraan.
magaalada garowe xarunta maamulka puntlandna waxaa ka socda shir looga soo horjeedo wax ka beddel lagu sameeyo dastuurka kumeelgaarka soomaaliya. Shirka waxaa ka qayb galay madaxweyneyaal hore sida madaxweynihii dowladdii kumeelgaarka sheekh shariif sheekh axmed, madaxweynihii hadda ka horeeyay madaxweyne xasan maxamed cabdulaahi farmaajo, madaxweyne dan iyo xildhibaano ka tirsan labada aqal ee baarlamaanka garowe gaaray. Lama oga halkay ku dambeyn doonto dooda adag ee wax ka beddelka dastuurka xilligan ku hareereysan, waxaase maalmaha soo socda isha lagu hayaa in wax ka beddelka dastuurka gaar ahaan 4 Oktoobar ay meel marin doonaan labada aqal ee baarlamaanka Soomaaliya. Cabdulqaadir Rokey, V O A, Muqdisho.
dhegeystayaasha v o a ee kenya waxay naga dhegeysan karaan efamyada v o a africa ee magaalooyinka nairobi iyo mombasa.
Nairobi waxaad naga heli kartaan fm 107.5,
mombasana waxaad naga dhegeysan kartaan fm 107.8.
ha moogaan idaacadda v o a kuna xidhno warka v o a iyo barnaamijyada kala duwan ee idaacadda ka baxa maalin kasta. ka dhegayso fmyada v o a ee magaalooyinka
muqdisho, hargeysa, nairobi, mombasa iyo efemyada aan bahwadaagta nahay oo ka howlgala magaalooyinka soomaaliya qaar iyo meelo ka baxsan.
haddii ay ku seegaan macluumaadkeenna ha muugaan bugga aan ku leenahay internetka ee v o a somali.com.
kan iyo warbixinadan waxay dhegeystayaal si toosa idinkaga imaanayaan laanta afka soomaaliga ee v o a. ciddii ay sheegaan iyo inta jeclen ay dib mar kale u daalacatana waxa ay kala socon karaan websitekeena v o a somali.com. haatanna waxaad dhegeystayaal ku soo dhowaataan xubintii ciyaaraha. waxaa inoo haya mahad cali xidir.
kulanti wacan wanaagsan dhegeystayaal, kusoo dhawaada barnaamijka faaqidaada ciyaaraha toddobaadka v o a oo aalaba idinkaga yimaada magaalada muqdisho. galabtana barnaamijkeenan waxaanu diiradda ku saari doonaa dhammaan kulamadii uu ciyaaray xulka qaranka soomaaliya oo toddobaadkii lasoo dhaafay guuldarro qaraar kala kulmay xulka qaranka dalka eswatini, kulan ka tirsanaa sarreebka koobka qaramada qaaradda afrika wareegiisa hore oo lagu qaban doono waddanka morocco 2025. xulka qaranka soomaaliya iminka waxa uu ku sugan yahay waddanka koonfur afrika oo ay ku wajihi doonaan 26-ka bishan isla xulka eswatini. haddaba caqabadaha heysta xulka qaranka soomaaliya ayaanu barnaamijkan ku falanqayn doonaa. waxaana barnaamijka marti ugu ah oo ila faaqidaya cali cabdi maxamed, gudoomiyaha xiriirka soomaaliyeed ee kubadda cagta. waxaana su-aasha ugu horeysa ku bilaabay madaxweynaha xiriirka soomaaliyeed ee kubadda cagta cali cabdi maxamed cali shiino.
waad mahadsan tahay. kubadda cagta waxay joogtaa heer meel aad u fiican hadda maraysaa. sida ogtahay sanadkii lasoo dhaafo 2023 waxaan ciyaarna tartan fara badan ay ku jiraan ciyaarihii koobka adduunka. haddana waxaan ciyaar uheynaa ciyaarihii sareebka koobka afrika. haddana bisha lixaadna hadii la yara waxaan ciyaaraynaa awoli kaabkan dib u ciyaaraynaa. annaga waxaan ku jirnaa dhismaan ku jirnaa mar haddii wax dhisaayane maalinba meel baa laga saxayaa. insha allah waxaan rajaynaynaa marka dambe inaan gaarino meesha u dambeysa sida ahaa jirna iyo sidaan ahayna ummadda soomaaliya dhammaan way aragtaa. marka insha allah waxaan rajaynaynaa inaan guulo fiican gaarno. kubadda cagtana waxaa loo ciyaaraa guul iyo guuldarre labadaba way imaan karaan. laakiin waxaan ku faraxsannahay heerka addaan gaarsiisannahay.
kulankii hadda uu ciyaaray xulka qaranka kubadda cagta soomaaliya ee sareebka hore ee koobka qaramada qaaradda afrika ee 2025 lagu qaban doono morocco, waxaa leeyahay ciyaar fiican xulka soo bandhigan, laakiin in macalinka lala maamulo qaranka, maxaad kaga jawaabaysaa eedeymahaas?
macalinka cid la maamusha ma jirto. ciyaartoyda asaxur ah haddii wax khaldamaan waxa qasaba in la saxo. waxaan rajay arkaynay inay ciyaarteen ciyaarayeen. waxaad ogtahay in lagu jiro bil ramadaan, ciyaartoyduna way soomaaliyeen waqtiga ciyaarayeen, laakiin si fiican u dadaaleen. insha allah waxaan rajaynaa lagu talabaad oo 26-ka dhici doonta in ay isbeddel muuqdo ay sameeyaan. waxaan rajaynaynaa ciyaarahaas markasta mar ka dambeysa inaan saxno, cid kasta oo markaas loo arko inaynu wax qaba karinna in waasha laga saara haddii la helaan. ciyaartoydu gudaha iyo dibadda ma kala laha. ciyaartoydu waa ciyaartoy 26 ciyaartoy macalinku soo xushaa. cidda markaas uu garto in ay ciyaar ka tahay una ciyaar siiya. ciyaartoydu gudaha iyo dibadda ma kala laha. dhammaanta waa soomaali, dhammaantoodna waa ciyaari, waxayna u ciyaarayaan xulka qaranka soomaaliya. marka taas ma u arko aniga inay sidaas tahay. way ciyaaraan, waa arkaysay qolika habkii labada ciyaaroodba waxaa kabtan u ahaay banu oo gudaha ka ciyaaray. marka ciyaartoyda way ciyaaraan, macalinku dooxa u qaatay qofka uu arkay ayaa ciyaartay.
Aad baad u mahadsantihiin. Intaas ayaan ku soo gabagabaynayaa barnaamijka faaqidaada ciyaaraha toddobaadka v o a. Inta aan barnaamijka midla ayna ku kulmi doono dhammaantiin isku duwan, waa mahad cali xidir oo inakaga tegaya sidaas iyo soo qaad wanaagsan.
Ramadaan wanaagsan, aad ayaad u mahadsan tahay mahad cali xidir. Wararkii dhinaca ciyaaraha ayaan intaas ugu gudbayna. Haatanna waxaan idinku nasinayaa ramadaaney iyo codka halaasiga ee khadiija afooday nuur. Ramadaaney iyo codka fanaanada Khadiija Fooday Nuur ayaan kusoo gabagabayneynaa baahinteenii fiidnimo ee laanta afka Soomaaliga ee v o a. Waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah Caashi Ibraahim Aadan. Dhinaca farsamada waxaa joogay Maxamed Cabdi Xasan Sandheere. Intaan mar kale kulmayno, waxaan dhammaanteen idin leenahay sidaas iyo ramadaan wanaagsan.